ako dva bela goluba.
Januara 1858. godine rođen je Kosta Glavinić, inženjer, profesor velike škole i predsjednik Beogradske opštine. U narednih 60 minuta govorit ćemo o ovom našem sugrađaninu, čije ime nosi i jedna ulica u Beogradu.
Na osnovu sultanovog hatišerifa iz 1838. godine, Srbija je podeljena na okruge, srezove i opštine. Sledeće 1839. godine donet je i zakon o opštinama. Po tom zakonu su se opštine delile u tri klase. U prvu je ulazila samo Beogradska opština, u drugu varoške, a u treću seoske opštine. Na čelu Beogradske opštine bio je predsjednik koji je do 20. decembra 1840. godine istovremeno bio i upravnik varoši Beograda.
Dok su u gradu zapovedali Turci, nije ni moglo biti pravilnog razvoja opštine. Trebalo je sačekati 1867. godinu, kada su Turci posle bombardovanja Beograda i dugotrajne diplomatske borbe napustili grad.
Za upoznavanje i razvitak Beogradske opštine od značaja su izveštaji koje su predsjednici na kraju godine podnosili odboru o poslovima u toj godini. Istovremeno ti izveštaji bili su kao neki programi za dalji rad opštinske uprave. U njima su naravno navođene i teškoće na koje je opština nailazila u svom radu.
Od osnivanja Beogradskom opštinom upravljali su ljudi koji su zauzimali prvo mesto u našem kulturnom i političkom životu. Bili su odlični pravnici, političari, znalci raznih nauka, istoričari, profesori, urbanisti. Jedan od takvih bio je i Kosta Glavinić.
Deda Koste Glavinića, Đura Savić Glavinić, poreklom je Hercegovac. Rodio se u Mostaru u imućnoj trgovačkoj kući. Početkom 19. veka preselio se u Beograd jer je ostao siroče. Otac i majka, braća i sestre, svi su za nekoliko dana pomrli od kuge koja je u ono doba pustošila u Hercegovini. U Beogradu je postao ugledni trgovac i postepeno stekao ogromno imanje. Njegov veliki dućan nalazio se u današnjoj Kralja Petra ulici.
Oženio se Beograđankom čiji je otac također doseljenik. Zvala se Sofija Soska. Iz ovog braka rodio se Kostin otac, Dimitrije Glavinić. Kao i deda, Đura Savić Glavinić i Dimitrije bio trgovac. To je bila već druga generacija starih beogradskih trgovaca.
Pored porodice Glavinić bila je poznata i porodica Hadži Dimitrija Rošu, doseljenika sa juga Srbije, Cincarina. Koliko je bio bogat ovaj beogradski trgovac svedoči i to da je posle njegove smrti, pored nekretnina, ostao veliki kapital u novcu od 30.000 zlatnih dukata. To je bilo u vreme kad je činovnička plata iznosila 5 dukata.
Dimitrije Glavinić oženio se Hadži Dimitrijevom kćeri Jelisavetom. Tako su ekonomskim i rodbinskim vezama nastajale one razlike koje su beogradske porodice delile na aristokraciju, jeline i nove doseljenike. Iz ovog braka 16. januara 1858. godine rodio se Kosta D. Glavinić.
Kada je burne 1862. godine Dimitrijev dućan porušen i opljačkan, porodica Glavinić preselila se u Šabac. Tu je Dimitrije ponovo otvorio kolonijalnu radnju i bavio se izvozničkim poslom.
Godine 1866. izabran je za predsjednika Šabačke opštine. Bio je poslanik grada Šapca na Velikoj narodnoj skupštini u Topčideru. Kako je međutim pretrpeo velike gubitke u izvoznoj trgovini, oronulog zdravlja vratio se u Beograd, gde je umro relativno mlad, u 43. godini, 5. januara 1871. godine. Sav teret velike porodice pao je na Kostu. Sudbina je htela da on, kao i njegov deda i otac, rano ostane siroče.
Na te mislim kada zora sviće, na te mislim.
Kosta Glavinić je, pored svega, redovno završavao škole. Najpre Realku, pa Tehnički fakultet u Beogradu i Berlinu. Po povratku iz Berlina proveo je kratko vreme kao činovnik u Ministarstvu građevina, a 1886. godine izabran je za profesora na Tehničkom fakultetu.
Punih 17 godina proveo je na velikoj školi, stekavši simpatije svojih učenika. Kao profesor velike škole objavio je delo Grafička statistika sa osnovima grafičkog računa u tri sveske.
Kosta Glavinić se oženio kao mlad univerzitetski docent. Tom ženitbom opet su se srodile dve stare trgovačke porodice. Toma Jeftić je bio poznat kao trgovac duvanom na veliko. Dućan mu se nalazio na uglu sadašnje Knez Mihajlove i Kralja Petra ulice, u sad već porušenoj zgradi koja je bila poznata starim Beograđanima kao zgrada Tri čuda.
Tako se zvala zbog trostrukog kondominijuma ove zgrade. Tapija je glasila na ime jednog Turčina, dućani su pripadali jednom Grku, sprat Srbinu. Bio je to jedinstveni slučaj etažne svojine, predmet velike senzacije. Svoju trgovinu Jeftić je snabdevao čuvenim turskim duvanom Bošča.
U porodici Jeftić rasla je Tomina kći Darinka. Završila je osnovnu školu i Beogradski institut, devojačku školu u ulici Kraljice Natalije.
Za Kostu Glavinića udala se 1885. godine. Gospođa Glavinić preuzela je sve porodične poslove kako bi se Kosta mogao posvetiti nauci i javnim poslovima. Brak je ostao srećan do kraja.
Kosta Glavinić će 1903. godine biti izabran za predsjednika opštine. Na tom položaju ostao je pune 4 godine. 1906. godine izabran je ponovo i mnogo je doprineo razvoju Beograda.
Kada je postao odbornik, Kosti Glaviniću je bilo 28 godina. Mlad, pun poleta, sa znanjem koje je crpeo kod kuće i u inostranstvu, on se sav stavio u službu Beogradske opštine. Sarađuje u mnogim komisijama. Godine 1890. on je kao odbornik i delovođa Tehničko-finansijske komisije uz predsjednika Nikolu Pašića potpisao izveštaj u kome je iznet rad Tehničkog odbora i predviđen tačan finansijski program za pokriće novih potreba modernog Beograda za izvođenje velikih radova.
Po broju godina koliko je radio u našoj opštini, najpre kao odbornik, a zatim kao predsednik, Kosta Glavinić je bio živa komunalna knjiga. Od 1886. do 1903. godine bez prekida je bio odbornik. Za predsjednika prvi put je izabran 17. jula 1903. godine. Na ovom položaju ostaje do 11. decembra 1905. Drugi put 15. januara 1906. godine. Na ovom položaju ostaje do 31. decembra 1907. godine. Treći put 28. marta 1910. godine. Na ovom položaju ostaje do 4. oktobra 1910. godine. Ukupno, dakle, radio je u opštini oko 25 godina.
Doktor Marija Ilić Agapova pedantno je zabeležila i ovo.
Bile su to godine najaktivnijeg života u našoj opštini. Godine kada su predsjednik i odbor morali izvesti Beograd iz položaja jedne, istina, intimne i pune pesničkih štimunga, ali zato ipak male i patrijarhalne varoši, na put sasvim novi, gradski i velegradski. Dati mu one osnove koje su morale osigurati razvoj velike i mnogoljudne prestonice, koje je teško bilo sagledati porast. Skoro nikad ni u jednom periodu razvoja naše opštine, ni pre ni posle toga, nije se zapažala tolika aktivnost. Ona se proteže u svim pravcima. Zasedaju mnogobrojne komisije, na inicijativu opštine donosi se zakon za zakonom, pravilnik za pravilnikom, naredba za naredbom. I sve je to apsolutno novo. Svako znanje i iskustvo iskorišćuje se do maksimuma. Potrebno je i neophodno. Podižu se mnogobrojne nove školske zgrade. Provodi se generalna asanacija Beograda uvođenjem kanalizacije i vodovoda. Rešava se veliki problem novog načina saobraćaja i osvetljavanja varoši. Da su sve to bila vanredno krupna pitanja čiju je potrebu ne samo trebalo dokazati, već u isto vreme za njihovo pokriće predvideti vanredno velika finansijska sredstva, o tome ne treba ni govoriti. Sva ta neobična aktivnost došla je do izraza i u onim izveštajima koji su po tadašnjoj lepoj praksi izdavani i u kojima se iznosi sav rad opštine u protekloj godini.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Kosti Glaviniću, profesoru velike škole i predsjedniku Beogradske opštine.
U svojim kratkim autobiografskim zabeleškama Kosta Glavinić zabeležio je koji su ga problemi naročito zanimali. On ih navodi ovim redom. Škole, osvetljenje, kanalizacija, kaldrmisanje ulica, izrada regulacionog i nivelacionog plana, proširenje, nivelisanje i uređivanje velikog Kalemegdana, prvo imenovanje beogradskih ulica.
Povodom predloga Društva za ulepšavanje Vračara da se obeleži mesto gde su spaljene mošti Svetog Save i da jedna ulica u gradu dobije ime svetitelja, u beogradskim opštinskim novinama razvila se polemika. U novinama od 17. aprila 1894. godine oglasio se i Kosta Glavinić.
Gospodin Marko,
misli na pop Marka Petrovića,
lepo je kazao da mi vrlo često pravimo parade koje nam ne donose koristi, a vrlo često štete, a to je sasvim opravdano. Još pre 4 ili 5 godina obrazovana je komisija ovde u odboru radi prekrštavanja ulica i krajeva i ta komisija, u kojoj sam između ostalih i ja bio, predložila je da se taj kraj zove Svetosavski kraj, a ne Savinac. Gospodin Mackenzie bez sumnje nema prava da traži da se po njegovoj volji krštavaju ulice i krajevi, a ja mislim da bi taj kraj trebalo da se zove Svetosavski kraj. Mi smo onda predložili bili drugu ulicu da se prozove po imenu Svetog Save, a to je bilo u blizini Svetosavskog doma. A to je bilo zato što smo po izvesnom principu ulice krštavali i grupisali. Već je pomenuto jedanput da Savinac ne određuje ono što treba da znači. Sava ima vazdanu narodu i po čijem se imenu nazvao kraj. Mnogo je određenije kad se kaže Svetosavski kraj. Tu zbrke ne može biti između Savskog i Svetosavskog kraja. Mi smo imali samo jednog Vasu Čarapića. A koliko ima Beograđana koji znaju na koga se odnosi ime Vasine ulice? Mi ne dajemo ime za danas, nego za budućnost.
Odbor je većinom glasova odlučio da se deo Beograda između Kragujevačkog i Smederevskog druma i Beogradske ulice nazove Svetosavski kraj, a Oraška ulica ulica Svetog Save.
Znamo da je protiv električnog osvetljenja vođena vrlo žestoka rasprava. Išlo se tako daleko da se dokazivalo kako je noću osvetljenje potrebno samo za veseljake ili kradljivce, jer pošteni domaćini noću spavaju.
Ali ima jedno pitanje koje je Kostu Glavinića neobično zanimalo. To je pošumljavanje Beograda. Njegovo su delo Stari četinari na Malom Kalemegdanu. Zamisao mu je bila opasivanje Beograda zelenim pojasom. Dugačak je bio spisak odluka koje je doneo odbor opštine grada Beograda.
Thank you.
Povodom stogodišnjice oslobođenja Beograda od Turaka 1806. godine, odbor opštine grada Beograda doneo je sledeće odluke.
Da se na opštinskom zemljištu na Zapadnom Vračaru iza nove državne bolnice podigne Narodna bolnica za akutne zarazne bolesti sa 60 postelja, s tim da se u što je moguće kratkom roku pristupi podizanju i bolnice za hronične bolesti. Za ovaj cilj odobrava se kredit od 500.000 dinara.
Da se odmah pripremi sve što je potrebno za podizanje jednog toplog narodnog kupatila, za koje se odobrava kredit od 140.000 dinara.
Da se pristupi podizanju radničkih stanova. Za građenje prvih ovakvih stanova odobrava se kredit od 300.000 dinara.
Da se pripremi sve što je potrebno za podizanje naročite zgrade za azil, za što se odobrava kredit od 200.000 dinara. Dok se ova zgrada ne podigne, da se za taj cilj upotrebi jedna opštinska zgrada ili da se uzme privatna pod zakup. Za izdržavanje ovog privremenog azila, da se u budžet za 1907. godinu unese suma od 10.000 dinara.
Da se raspiše stečaj za jednu raspravu koja će imati za predmet kulturno-političku istoriju Beograda. Za nagradu najbolje izrađenih dela određuje se suma od 5.000 dinara koja da se unese u budžet za 1907. godinu. Broj nagrada i ocenjivački sud odredit će se docnije.
Da se raspiše stečaj za izradu jedne rasprave o uzrocima slabog napredovanja Beograda. Za nagrade najboljih radova odobrava se suma od 2.000 dinara koja da se unese u budžet za 1907. godinu. Stečaj za ovu raspravu da sastavi i nagrade da odredi uži odbor. Sume određene za bolnicu, toplo narodno kupatilo, stalnu zgradu za azil i radničke stanove pokriće se iz zajma o kome će se naknadno rešavati. Na dan proslave 30. novembra, pored svečane odborske sednice na kojoj će se objaviti prednja rešenja, da se priredi u Sabornoj crkvi parastos izginulim borcima prilikom osvajanja Beograda i preliju njihovi grobovi na Mokroluškoj padini kod starog spomenika.
U potpisu Kosta Glavinić.
Kosta Glavinić je iz zdravstvenih razloga 4. oktobra 1910. godine podneo ostavku na položaj predsjednika opštine grada Beograda. Visok sed, u pratnji svoje žene i kćerke, izazivao je poštovanje. A onda, kada sa godinama kod mnogih ljudi nastupi izvesna otuđenost, on je zadržao vezu sa svima. Svaku promjenu u gradu pratio je s dubokim osjećanjem ljubavi.
Kada je 1912. godine izbio Balkanski rat, postao je dobrovoljni bolničar i glavni inspektor svih bolnica. Na ovom teškom i odgovornom poslu sarađivao je s njim i njegov rođak po majci, Dimitrije Rošu, direktni potomak starog Hadži Dimitrija. Prvi svjetski rat ga je zatekao na položaju komesara Narodne banke.
Kada je banka preseljena u Niš, krenuo je sa porodicom u unutrašnjost, gde je ostao sve do internacije. Iz Vrnjaca je 16. januara 1916. godine sproveden u Beograd i tu interniran u vlastitoj kući koja je bila teško oštećena.
Naročito mu je teško palo što mu je neprijatelj među mnogim stvarima odneo i uništio toliko dragocenih porodičnih uspomena koje je on godinama i decenijama brižljivo čuvao, da jednom posluže kao dokaz kako se nekada živelo u starom Beogradu.
Već u godinama Kosta Glavinić je dane provodio obrađujući svoju malu baštu i čekajući kad će doći vest da je rat završen. Izlazio na ulicu, saletali su ga piljari i piljarice, mladi ljudi koji su ga poznavali još iz onog vremena kada je bio predsjednik Beograda, moleći ga da im kaže što god sigurnije o kretanju naše vojske. Budući uvek duboko ubeđen da će se srpska vojska vratiti u Beograd, svakoga je tešio i opominjao na strpljivost i istrajnost.
Zapisala je Marija Ilić Agapova.
U jesen 1918. nastalo je čudnovato komešanje među neprijateljskom vojskom u Beogradu. Iz unutrašnjosti zemlje stizali su neprijateljski oficiri u neurednim blatnjavim uniformama. Jedne noći na vrata bivšeg dugogodišnjeg predsjednika Beogradske opštine zakucao je vojnik. Ali to više nije bio neprijateljski vojnik, već vesnik slobode, komandant Dunavske divizije Dragan S. Milojević. Iznenađena, radosna i zbunjena, dočekala ga je gospođa Glavinić. Da vas poslužim nemam ništa, da upalim svetlo ne mogu. Kao domaćici bile su joj to prve reči. Komandant je međutim tako kasno zakucao jer je hitao s molbom da se gospodin Glavinić opet primi dužnosti predsjednika opštine grada Beograda, da u svečanom času, kad je sloboda opet zasjala na vratima, ponudi regentu i vrhovnom vojskovođi Aleksandru so i hleb.
Doktor Marija Ilić Agapova bila je upravnik muzeja i biblioteke grada Beograda. Njena sećanja su danas dragocena.
Kao čovjek, Kosta Glavinić predstavljao je ličnost punu interesovanja. Njegov odmereni i taktičan način ophođenja sa ljudima isključivao je potrebu da stupa u borbu, da izaziva lični antagonizam i neprijateljstvo. On je uvek bio tehničar, graditelj, miran, pozitivan, uvek realista, mada sa znatnom primesom idealizma i optimizma. On je trezveno gledao na stvarnost, a uz to je imao pred očima plan lepšeg života Beograda i celog našeg naroda, jasno sebi predočujući kojim putevima treba ići da se dođe do budućnosti. Bilo je dirljivo videti ga kako već kao sedi star stoji u tramvaju drugoga razreda i ne tražeći i ne misleći da bi mu ko od onih koji sede, pa makar i najmlađi, ustupili mesto. Koliko smo ga puta isto tako i mi gledali u našoj gradskoj biblioteci i muzeju na priredbama, izložbama, kako sluša s napetom pažnjom ili s istom takvom pažnjom razgleda dokumente koji se odnose na prošlost Beograda ili nove knjige. 1937. godine poklonio je biblioteci i muzeju grada Beograda nekoliko interesantnih predmeta, značajnih za stariju istoriju Beograda, starih knjiga i nekoliko svojih crteža u kojima je prikazan Beograd u drugoj polovini 19. veka. Pokojni Glavinić, pored rada na velikoj školi i u beogradskoj opštini, svojim predanim i istrajnim radom učinio je mnogo na ekonomskom i kulturnom podizanju Kraljevine Srbije.
emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Kosti Glaviniću, profesoru Velike škole i predsjedniku Beogradske opštine. Kosta Glavinić rođen je 24. januara 1858. godine. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Miljo Milosavljević, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.